Dëgjues të nderuar, mirëseugjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Lufta ende pjesë e diskursit politik në Kosovë. Ekspertët thonë se politikanët duhet të shikojnë ka ardhmja. Në Shkup, qendra spitalore mbesin të mbi ngarkuara edhe pas përmirësimit të situatës epidemiologjike. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo edhe debati për të. Sarë që marrin pjesë në debatet televizive, sidomos gjatë fushatave zgjedhore, antartë partive politike në Kosovë, një pjesë e mirë të cilve kanë qenë pjesë ushtrisë lirimtare të Kosovës, nuk lën pa përmendur luftën si histori të lavdishme. Profesor të njohës të historisë thonë se qeveria dhe partitë politike duhet të kenë fokusin ka ardhmja dhe zhvillimi ekonomik dhe jo nga e kaluara. Taulan Çenaj sjellolsi.
Duket se thënja e ish-kryeministrit britanik Winston Churchill se Ballkani prodhon më shumë histori se sa mund të konsumoj, do të vazhdojë të jetojë edhe shumë gjatë në Kosovë. Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo edhe debati për të. Debatin për luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës e dëgjojnë edhe ata që nuk ishin lindur ende atë kohë. Praktikën e liderëve të tjerë të mëhershëm t'i kushtohet vëmendje e madhe të kaluarës, po e vazhdon edhe kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti.
Pjesa më e madhe e punës dhe energjisë time në dialog është në zhbërjen e dëmit që keni shkaktuar ju.
Tha Kurti para deputetëve në Kuvendin e Kosovës gjatë prezantimit të programit të qeverisë më 17 maj. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e pyeti kryeministrin Kurti nëse mbahet pengi shërbimeve serbe.
A je i rekrutuar prej shërbimeve serbe gjatë kohës sa je mbajt në burg?
Tha Haradinaj në seancën e 20 majit në Kuvend. Komentet e Haradinajt erdhën pas deklarimit të Kurtit në Bruxelles se në Ballkanin Perëndimor edhe më tej ka kriminal të luftës dhe të paqes, të cilët dominojnë me institucionet dhe partitë politike. Duke mos ofruar debat për të ardhmen dhe një standard që do t'i hapte rrugën integrimit në Bashkimin Evropian, partitë e vjetra në Kosovë insistojnë që ta ripërtrin ose ta mbajnë gjallë natyrën e debatit që ka ekzistuar në periudhën e menjëhershme të pas luftës, thot profesori Seb Bytyçi, i cili jeton dhe punon në Angli. Bytyçi thot për Radio Evropa e Lirë se ky është një indikacion se Kosova ende nuk e ka kaluar periudhën e tranzicionit. Ai thot se partitë politike në Kosovë duhet të flasin dhe të debatojnë për çështje zhvillimore, për efikasitetin e institucioneve dhe rezultateve sa më të mira në politikën e jashtme.
Në vend se të kemi debate të tilla bashkëkohore që merren me çështje në këtë rast me çështje edhe që është akute, si që është pandemia ose edhe që është më kronike, si që është zhvillimi, ne po shohim në media një fokus tepër të madh te disa debatet të e kaluara.
Sipas tij, një debat për atë se si do ta dëshironim të ardhmen do të eliminonte defektet e së kaluarës. Profesori Arben Hoxha, këshilltar shkencor në Institutin Albanologjik në Prishtinë, ngrit dyshimet nëse populli i Kosovës ka preokupim thelbësor të kaluarën.
Vetëdija jonë, edhe nën presionin ndërkombëtar për nevojat e arritjes një paqe emergjente që e shpërfill edhe i injoron nevojat e drejtësisë, do të heqë dorë nga dimensioni i skaluës. Si aset i rëndësishëm kognitiv i kujtesës dhe vetëdijes për të drejtën.
E kaluara për të cilën debatohet nga partitë politike tashë 21 vjet, sipas tij është vetëm model folklorik.
Marrëdhënia jonë me të kaluar nuk është ndërtuar, por një fashë fenomenale në bijetese e egove të individëve apo edhe të grupeve.
Sami Gashi dhe Recep Kaçandolli, qytetar të anketuar në Prishtinë, kanë mendime ndryshe sa i përket debatit sa duhet të flitet ende për të kaluarën.
Tri të sende nuk ka nevoj mja shpjegua, odin, se po bëhet një farë. Shme thonë, i note, me tjertë, me...
Duhet me fujtë edhe për të kaluarën, edhe për të ardhmen. E përmenë edhe të kaluarën, edhe të ardhmen shmurshme me cikë.
Duke qenë si jemi pas fushatës zgjedhore dhe fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, sipas profesorëve Hoxha dhe Bytyçi, debate për luftën dhe të kaluarën pritet të ketë edhe në muajt në vazhdim. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Çenaj.
evropaelir.org.
Kosova ka një ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keq përdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaçi nga Prizreni kishte raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund u dënua vetë për shkelje të ligjit. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Në vitin 2012, Abdullah Thaçi nga Prizreni punonte në një bank komerciale në këtë qytet. Atë bota i derisa po kryen të punët të përdetshme kishte vrejtur disa transakcionet të dëshimta të një zyrtarit të lartë të komunës e Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzonte me funde publike, ai thot se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që Thaçi bëri publik ndikoi që kundër zyrtarit në fjalë dhe disa personave të tjerë të ngrihej këtë akuzë për abuzim me funde publike, por në fund të proceseve gjyqësore ata u shpallën të pafajshëm. Vet Thaçi asokohe humbi vendin e punës, si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilën vepër gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 5000 euro job. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Abdullah Thaçi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet mas romi menoj që duhet mi marrë shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa buke, pa punë, edhe rrezikon edhe sigurin personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qëndru. Fal shpitës teme, fal faktikisht familjes që kanë nejtë ofër edhe kena qëndru faktikisht që në akun të lidhën se përndryshe nuk ja vlenë.
Thaçi thot se sot ndjehet krenar për sinjalizimin që kishte bërë. Megjithatë, thot se është i dëshpëruar shumë se si sistemi drejtësisë nuk është angazhuar më shumë në dënimin e personave për të cilët ai kishte bërë publike informacionet.
Secili njeri që ka një informat që për një kesh përdorim në ta mot vetëm mirë, se edhe kam e mjetë rrugëve, edhe kam u linçu, edhe faktikisht kam jalu një bela vetës. Si këta njerëz që arrin me këshpërdor fonde publike, në një farloj rjeti mafioz, që kanë njerëz me qoftë modhe propa vetës, edhe që të qojnë selame, masa ne qojnë mesaje, edhe jeshtë dhe kush mundet mi qëndru.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përveç se mbron sinjalizuesit është edhe urdhëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Shaib Havolli thotë se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keqpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit dhe ne si agjenci i bëjmë apel gjithë ata që kanë me raportuar që lidhen me shkeljet në për institucionet publike, të raportojnë sepse ky ligj është i avancuar në krahasim me ligjin e mëparshëm.
Havolli thotë se deri më tani në për institucionet publike të Kosovës janë caktuar rreth 180 zyrtarë për sinjalizim. Nga ana tjetër, Florenc Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se çdo punëtori duhet i mundësohet raportimi dukurive negative në institucionet ku ata punojnë. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, Spahia thotë se me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, të gjithë punëtorëve ju është mundësuar raportimi apo shpalosja e dukurive negative në institucionin apo kompaninë ku ata punojnë, dhe të njëjtit të gëzojnë mbrojtje ligjore për atë që kanë sinjalizuar. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve definon rregullat për sinjalizim, procedurën e sinjalizimit, të drejtat e sinjalizuesve dhe detyrimet e institucioneve në lidhje me sinjalizimin. Përveç sektorit publik, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve përfshin edhe sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut ankohen se dhe pas kthimit në normalitet për shkak të përmirësimit të situatës epidemiologjike nuk mund t'i marrin shërbimet e duhura si rrjedhoje mbi ngarkesës. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore thonë se mirë kuptojnë reagimin e pacientëve, megjithëse shtojnë se ata duhet tregohen më durueshëm pasi spitalet kanë filluar të punojnë me kapacitet të plotë pas një kohe të gjatë të reduktimit të termineve për kontroll dhe ndërhyrje kirurgjike. Raporti Zerjeta Hajro Jahjagës.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut ankohen se edhe pas kthimit në normalitet të qendrës klinike në Shkup, nuk mund t'i marrin shërbimet e duhura si rjedhojnë mbi ngarkesës. Nga kjo javë, të gjitha spitalet janë duke punuar me kapacitet të plot pasi një pjesë e madhe e tyre ishin zhëndruar në COVID qendra. Angelina Naskova, pensioniste e cila në qendrën klinike kishte ardhur të bëjë analizat për sëmundjen e zemrës, thotë se mjekët tregojnë shumë të sjellshëm, por diçka nuk funksionon pasi mezi ka arritur deri tek ata. Kam pritur disa orë për vizitë që nga mëngjesi, por më duhet të theksoj se mjeku u tregua shumë i kujdesshëm për të gjithë shqetësimet që i tregova. Patjetër më duhej të vija tek specialisti për ta parë se sa ka avancuar sëmundja ime pas operacionit që kisha, pra duhet të di nëse ka nevojë ose jo të ndryshoj terapinë. Një vit ishim të mbyllur në shtëpi për shkak të koronavirusit, thot Angelina Naskova. Ndërkohë edhe mjekët anë thonë se shumë vështirë gjenden termin për kontroll tek specialistët për të gjithë ata pacientë që kanë nevojë dhe për ndërhyrje kirurgjike.
Është e vërtetë se ka vështirësi në caktimin e termineve nga ana e mjekëve të familjes dhe kjo problematik është vazhdimësi e gjendjes së jashtëzakonshme gjatë pandemisë. Spitalet publike nxjerrin termine, por fakti se ka një fluks të madh të pacientëve që kanë pritur gjatë kohë për kontrolla, për shkak të ngërçit gjatë pandemisë, na e pamundson të caktojmë të gjithë pacientëve termine për më njëherë. Unë mendoj që ky problem do të tejkalohet, por don kohë derisa të stabilizohet gjendja në sistemin shëndetësor.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Liridon Disha, mjek AM në Tetov. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore thonë se mirëkuptojnë reagimin e pacientëve, megjithëse shtojnë se ata duhet të tregohen më të durueshëm, pasi spitalet kanë filluar të punojnë me kapacitet të plot pas një kohe të gjatë të redukimit të termineve për kontroll dhe ndërhyrje kirurgjike. Autoritetet shëndetësore njëherë theksojnë se bëhen investime të mëdha për të përmirësuar shërbime shëndetësore, duke nënvizuar se gjatë kohës së pandemisë Maqedonia e Veriut arriti të rreditet në mesin e shteteve që bëhen operacione të komplikuara, siç është transplantimi i organeve, me atë që gjatë këtij viti janë realizuar 10 transplantime të veshkës, 4 të zemrës dhe një transplantim të palcës së eshtrave. Ish ministri shëndetësisë Gjorgjo Rovçanec për Radion Evropa e Lirë duke komentuar divergjencat përsa i përket sistemit shëndetësor, me rast në njërën anë realizohen ndërhyrje shumë të avancuara dhe në anën tjetër, në më shumë spitale, qytetarë duhet të sillin me vete mjete higjienike dhe një pjesë të ilaçeve, thotë se drejtorët e qendrave spitalore duhet të kenë një vizion të qartë për institucionin që drejtojnë dhe të gjejnë modalitete se si të zgjidhin problemet dhe jo fajn të hedhin në mosveprimin të tjerave. Orovçanës thotë se pacienteve nuk u intereson se kush e ka fajn që qendra e re klinike e cila tashmë paralajmërohet një dekadë të tërë nuk arrin të vendosë asgur themelin, por pacientët pasi paguajnë sigurimin shëndetësor kërkojnë që të marrin dhe shërbimin e duhur.
Nami treba da imame barem 3-4 regionalni bolnici kada je što sekundar në zastrë në zashtë.
Për të plotësuar nevojat e qytetarve, neve si shtet na nevojiten të paktën 4 spitale më të mdha rajonale, të cilat do të ofronin mbrojtje shëndetësore sekondare në mënyrë solide pacientëve, gjë që tek ne një gjetil mungon, andaj të gjitha rastet për momentin orientohen tek qendra klinike e Shkupit, dhe kjo e bën kaosin. Gjithashtu nevojit një qendër klinike e cila gjithë çka do të ketë në një vend dhe jo çdo spital në kuadër të saj të veproj si të them, si dyqan në vete, thot Orovçanec, duke shtuar se për funksionimin e mirëfill të sistemi shëndetësor nevojit e ndihmë nga vendet e zhvilluara evropiane, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me organizimin. Mjekët thonë se nevojitet një strategji e qartë kombëtare përsa i përket sistemi shëndetësor në bazë të cilave do të zhvillohen politika shëndetësore të paktën për 15 vitet e ardhëshme, dhe jo problemet me të cilat përballen pacientët në një rënan dhe kapaciteti i kufizuar i spitaleve në anën tjetër të zgjidhet ad hoc nën presionin e politikës ditore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.